Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, moje ime je Ljiljana Mentus. Da li su Nemačka i Rusija naučile neophodne lekcije iz istorije ili su u pitanju ponavljači, upravo se testira na ukrajinskoj krizi? Danas o odnosima na relaciji Berlin-Moskva i posledicama govore Žarko Rakić, urednik u Politici. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste danas sa nama.
Hvala lepo na pozivu.
Gospodin Đorđe Vukadinović, politički analitičar, hvala i vama najlepše što ste danas sa nama i što ste stigli na vreme. A tokom emisije čućemo i gospođu Ljubinku Milinčić, dopisnicu Politike iz Moskve. Dakle, šta se može reći, kako biste globalno opisali ocenu, kakvi su odnosi između Nemačke i Rusije danas? Da li su to saveznici prevashodno, suparnici ili neprijatelji?
Pa, mogu da kažem, strašno teško pitanje i strašno važno pitanje. To je ono što se kaže pitanje od milion dolara. U ovom slučaju, vjerojatno, ta cifra bi bila i mnogo veća. Svi svetski analitičari, geostratezi, geopolitičari, političari, savjetnici, dakle i na istoku i na zapadu, se zapravo bave tim pitanjem. I kažem, ono je strahovito važno i strahovito teško. I tu su, kao i uvek, obično stavovi podeljeni i ide se iz krajnosti u krajnost, iz ekstrema u ekstrem. Postoji jedna škola mišljenja koja kaže ovo što ste vi sada rekli, su to saveznici, partneri, da su naučili lekcije istorijske, su shvatili da su uvek, da su najviše stradali Nemci i Rusi upravo u tokom 20. veka, u tom velikom sukobljavanju i ratnom i hladnoratovskom, i da bi zbog toga sada na konto te naučne lekcije oni mogli da i traže zajednički jezik i na neki način da se izvuku, pre svega Nemačka, da se izvuče ispod tog anglosaksonskog ili atlantskog kišobrana. To je jedna škola mišljenja, ona je jako popularna u Srbiji među kolegama koji se bave i analitikom i među političarima na vlasti. Mislim da je ta truja vrlo rasprostranjena, jer bi onda njima bilo lakše, jer bi onda oni bili u lakšem, komotnijem položaju. Ako su Berlin i Moskva u dobrim odnosima, onda oni sebe zamišljaju kao neko, to sam ja rekao, kao neko usvojenče, kao neko koje će Putin i Merkelova u tom svom braku da usvoje i da zajednički neguju i ljuljaju. To naravno u stvarnosti nije tako. Znači, postoji druga strana medalja, to je da je Nemačka važan američki saveznik, važan član Atlantske ili Evroatlantske zajednice, glavna zemlja Evropske unije, da ona ima i obaveze da prema tim svojim partnerima i prema Briselu, naročito prema Vašingtonu, i da ona čak i da želi, a pitanje koliko želi, ne može baš tako lako niti jednostavno se izvuče ispod tog atlantskog ili američkog kišobrana. S druge strane, u Moskvi takođe mnogi, ne baš kao u Beogradu, naivno, ali gaje i gajili su nade u tom smislu, i ja isto mislim da ako je moguće neko mirno rešenje, ako je moguće, to je jedno veliko ako ovog ukrajinskog konflikta, on će verovatno ići nekom linijom dogovora Berlina i Moskve. Ali postoje vrlo moćni centri koji rade protiv toga i vrlo je neizvesno da li će toga doći. Dakle, nisu niti specijalni partneri, saveznici, ne znam, za 21. vek, kao što bi tu neki želeli, mnogi, i neki u Berlinu, mnogi u Moskvi i još više mnogi u Beogradu, ali nisu ni, ipak je položaj Nemačke specifičan unutar tog zapadnog bloka, i Nemačka za sada, to je moja poslednja reč, Nemačka za sada vešto balansira i pokušava da iskoristi tu svoju poziciju kao neko koji ipak ima privilegovan odnos za razgovore i kanal za komunikaciju sa Putinom i sa Moskvom, a istovremeno je više ili manje lojalni član zapadne zajednice, malo sa zakašnjenjem, ali uvodi svoje sankcije koje se traže prema Moskvi, i na neki način to pomalo podsjeća na igru dobrog i lošeg policajca.
Gospodine Rakiću, može li se govoriti da je Nemačka u vrlo delikatnom položaju kada je u pitanju njen odnos sa Rusijom, a zbog ukrajinske krize? Mnogi govore o jednoj nepostojanosti nemačke politike prema Rusiji.
Pa pre nego što vam pokušam odgovoriti na ovo pitanje, ja bih spomenuo dva podsjećanja, mislim, od kojih jedno je možda malo neprijatnije, mogu biti optužen za neke stvari koje ne želim, ali ove godine je 25 godina od okončanja hladnog rata, u kome su i Nemačka i tadašnji Sovjetski savez imali veoma važne uloge. To je jedno podsjećanje. Drugo, da će sad biti godišnjica 75. od potpisivanja pakta između Hitlera i Staljina. Znači, također nemačko-ruski ili nemačko-sovjetski odnosi, samo ova dva, da kažem, jubileja, uslovno rečeno, pokazuju na delikatnost odnosa te dve velike evropske države u posljednjem veku, da uslovno tako kažem. I sad dolazimo na 2014. godinu, u kojoj se desilo nešto što verovatno Nemačka nije želala, ali je morala da učestvuje. I sad je tu pitanje veoma jednostavno, kako se postaviti prema problemu koji postoji na istoku Evrope i koji je za tren pokvario odnose pre svega Evrope i Rusije, koji su navodno građeni decenijama i stigli na veoma visok nivo. Ja kad govorim o tome, meni uvijek padne na pamet da ako jedan takav događaj uspe da tako pokvari odnose, da oni nisu ni bili dobri nešto. Znači, to znači samo, što Đorđe kaže, to je samo interes koji je ovog puta u drugom planu, zato što je politika rekla svoje. I to kad političari kažu, onda tu više nema dileme. Da li Nemačka ima spoljnu politiku koja je konzistentna, to je također dobro pitanje, ali mislim da je mnogo bolje pitanje da li Evropska unija ima spoljnu politiku koja je, i odgovore naravno da nema.
A Nemačka?
A Nemačka kao vodeća članica Evropske unije također onda ne uspeva da nametne svoj interes na pravi način. I onda dolazimo do problema koji se očitavaju u faktički dnevno-političkim događajima, tako da ako nema novog hladnog rata, kako se svi zaklinju, onda sigurno ima novog trgovinskog rata između Rusije i Evrope pre svega, i to će sigurno da potreje.
Dakle, po vama su u zabludi oni koji govore o rastućem nivou razumevanja za geopolitičku strategiju Rusije, vide prosto neku novu samostalnost u odnosima na to atlantsko savezništvo pod vodstvom Amerike.
Mislim, meni je stvar tu veoma, veoma jednostavna. Znači, odnosi Evrope i Rusije po pitanju krize u Ukrajini ili već Ukrajine same mogu da se poprave. Ali tu ostaje Krim. Ja mislim da je to cementirano. To je problem. Ako se setimo na Kipar, koji je podeljen koliko će već 40-50 godina. Znači, ja ne vidim načina da bilo ko u Moskvi kaže vraćamo Krim.
To A je, da li vidite nekog iz Evrope kojim kaže, ko uopšte pominje više Krim? Imam utisak da je Krim prećutno se prešlo preko toga, a da se sada ratuje zbog nekih pregovora.
To je deo tog paketa koji se nudi negde ispod stola kao moguća tačka kompromisa. Ja nisam siguran da li, sigurno neki veruju iskreno u to, možda neki iskreno to i nude, ali to može da bude i neka vrsta navlakuše za Moskvu, odnosno za Putina.
Na što konkretno?
Ta vrsta dila, odnosno tipa mi ćemo zaboraviti na Krim, prećutno ćemo gurnuti Krim u drugu stranu, a vi se odrecite Donjecka i Luganska, Novorusije, vi mislim na Rusiju, odnosno Moskvu, odnosno Putina. Dakle, to postoji, to je u nemačkim medijima je to i objavljeno kao neka vrsta
tajnog dogovora,
tajnog dogovora. Mi ćemo vrlo brzo, narednih nedelju dana ćemo vidjeti, ili desetak dana ćemo vidjeti da li ima neke vatre ispod toga dima, ili je to samo, kažem, neka dimna zavesa da zapravo još više otupi i zbuni Moskvu. Sporazum ide otprilike ovom linijom. Dakle, Krim prećutno, formalno ne priznajemo, ne prihvatamo pripajanje Krima Rusiji, ali ne primamo veliko pitanje od toga, a vi, kažemo, odrecite se, odnosno Rusija se odrekne pomoći ovim ustanicima ili proruskim pobunjenicima na istoku. Ali to sada deluje kao možda privlačno za nekoga u Moskvi, jer njima niko nije srećan zapravo tim trgovinskim ratom, iako svi tvrde da neće imati velike gubitke, da će još neko i profitirati. Mi znamo kako je to sa sankcijama bilo i mi smo nekada govorili, nama su govorili početkom 90-ih kako su sankcije naša šansa i tako dalje. Rusija je mnogo veća, mnogo potencijalno samostalnija i u tom smislu ekonomski održivija, ali te sankcije će svakako pogađati. Pogađaju Nemce, pogađaju Evropu. Nemci su izračunali da to može biti 1% bruto društvenog proizvoda, može da ih košta, odnosno rasta, odnosno iz ostalog rasta mogu da ih koštaju te sankcije. Ali, znate šta je sada tu mina? Ne odlučuju tu do kraja ni Moskva, ni pogotovo ne Berlin. Čak i da oni iskreno žele to i da se takva vrsta sporazuma prećutnog napravi. Prvo, šta znači prećutni sporazum? To je kao sporazum da, ne znam, neće goniti Miloševića ili Karadžića posle Daytona, ako prihvate Dayton i 99. godine, pa smo videli šta je bilo. Tako da, može se lako desiti da Washington pokvari te planove. Ne odgovara Americi, jer Amerika je, nemojte zaboraviti, najveći i najvažniji član Evropske unije koji nije član Evropske unije. Ali isto tako, uticaj Amerike, Sjedinjenih Američkih Država, na politiku Evropske unije je otprilike 50% uticaja, a sledeći 50% dele Nemačka sa recimo 40% i sve ostale zemlje sa 10%. Možda neki procenat može da se pomeri, ali to je suština. Drugim rečima, to je račun bez krčmara, bez ekstremista u Kijevu, dakle, koji sada su, kako bih rekao, vrlo euforični, ratoborni, barem sada većemo šta će biti kada je zima, i bez jastrebova u Vašingtonu, koji takođe imaju interesa da se bore ili do poslednjeg Ukrajinca, ili, ako ne to, da kvare maksimalno odnosi da preseku svaku šansu za ovaj san srpsko-ruski i tako dalje o nemačko, novom nemačko-ruskom partnerstvu. I znači njima ta vrsta sporazuma ne odgovara. S treće strane, posljedica ova dva faktora, Moskva nema nikakvu garanciju da neće biti stalno parija, da neće biti stalno na optuženičkoj klupi, na stubu srama zbog Krima, a da se ona, znači to ono traži, konkretno se vi nečega odreknete, Novorusije, svojih sunarodnika tamo, a za uzvrat ćete dobiti, šta, prećutni sporazum da se nećemo mnogo maltretirati po Ujedinjenim nacijama, po OEPS-u, po međunarodnim raznim forumima. To je, dakle, rekao bi, dosta loš sporazum za Rusiju i mislim da ga Moskva neće moći prihvatiti. Ali u tom slučaju, mislim, odnosno, neće ga moći prihvatiti bez, recimo, nekog sporazuma o konfederalizaciji ili makar federalizaciji Ukrajine, bez ozbiljne autonomije za istočne regione. Drugim rečima, ovde je sada akcija gde se mora spašavati obraz između ostalog, dakle, i realni interesi, politički, ekonomski, ali i liderski obraz. Pre svega Vladimira Putina, koji, bez obzira na veliku euforiju u kojom trenutku vlada, to će vam svima reći vaša dopisnica iz Moskve, dakle, veliku euforiju, visok nivo podrške koju ima u ovom trenutku Putin, to se lako može survati. Setite se i Milošević je u ovom trenutku početka 90-ih imao jako veliku podršku, pa se ona jako brzo survala. Dakle, Krim je suviše mala kompenzacija za gubitak čitave Ukrajine. Drugim rečima, Moskva mora imati neku vrstu koncesije. Da. Nemačka jedino može da donekle bude garant tog sporazuma, ali pod uslovom da Vašington bez vašingtonskog kumstva, odnosno pečata, na dogovoru neće biti ni sporazuma Brisel, odnosno Moskva, Brisel, Berlin, Moskva.
Ali, gospodine Rakiću, šta bi Nemcima odgovaralo kada bi mogli samostalno da odlučuju? Bivši nemački kancelar Šreder, mada mu mnogi pripisuju da je plaćen za neke, da radi za neke ruske kompanije, pa da priča prosto iz ličnog interesa, ima dosta razumevanja za odluke i poteze koje Rusi imaju kada je u pitanju Rusija. Sadašnji nemački ministar inostranih poslova porede ga sa bivšim Helmutom Schmidtom, da nastoji da ne razbuktava strasti, da nađe one tačke koje su tačke saradnje i razumevanja, a da polako prevazilazi one koji se ne razumevaju. Da li Nemačkoj uopšte odgovara bilo kakvo sukobljavanje sa Moskvom?
Pa naravno da im ne odgovara, a spomenuli ste ministra inostranih poslova Steinmeiera, zahvaljujući njegovom posredovanju je dogovoren ovaj predstojeći samit znači na neutralnom teritoriju, odnosno u zemlji pod sankcijama koje se zove Belorusija. Sve je veoma zanimljivo. Putina znači i Porošenka. Hoću da kažem, znači Nemci stvarno pokušavaju na tom jednom spoljnopolitičkom nivou budu pragmatični. Sa druge strane imaju čvrst stav da je politička odluka da Rusija mora da bude kažnjena za to što
čiji,
je...
Čiji je to politički stav?
Stav znači kancelarke Angele Merkel, vladajuće koalicije kompletno, a oni pokušavaju da se tu laviraju i da ublaže tamo situaciju gde god mogu. Evo, Merkelova je bila sad u Letoniji, 5,5 sati je tamo boravila i dala je bezrednu podršku, rekla sankcije mora da se nastave, znači uopšte se ne postavlja pitanje da li će sankcije biti pooštravane ili da li će biti, ne daj Bože, ukinute. Znači, nema dileme uopšte. Ali, sad, izvinite, znači, da, a privrednici se tamo preračunavaju koliko će to da i košta. I tu je kraj svake, tu je kraj svake priče. A Šrederova uloga u nemačko-ruskim odnosima je veoma zanimljiva. Znači, njegov glas se u nemačkoj politici više uopšte i ne čuje. Kao bivši, sa svim problemima koje su mu prikačili, ali on odradio veliki posao, završio Severni tok, mislim, odnosno pod njegovim rukovodstvom, pod njegove ulozi, uloga je ogromna. I Nemci su, znači, potpuno cečeni od gasa koji ide preko Ukrajine, oni to uopšte ne doživljavaju. Pre roka je završen Severni tok. Šta mislite zašto? Da li je to bilo slučajno, mislim? Hoću da kažem, znači da nema...
Čekalo se da završi.
Jeste, ali zato Južni tok će da čeka, mislim, zato što nemaju od interesa. Znači, gospodin Šreder je prijatelj Vladimira Putina. I to nema nikakva kupovina i nema ničega, znači oni su prijatelji. Iza toga stoji naravno veliki interes nekih ruskih kompanija, čiji on glasnogovornik u Nemačkoj pre svega veoma dobar i on je za to čovjek plaćen. Izvinite, molim vas, Clinton dobija za svako predavanje koliko $200,000, pa niko ne kaže da je plaćenik, mislim. Mislim, a za Šredera optužuju pošto radi za interese države. Iz koje? Znači,
to ali je... vi ste rekli da je, spomenuli ste nemačku pragmatičnost. Da li prosto je Nemačka spremna da ide samo u sankcije do onog trenutka dok je to baš nije omča oko vrata, pre svega njenoj privredi? I da li je baš gospođa Angela Merkel toliko sigurna da treba da se pooštravaju sankcije, bez obzira šta je privrednici kažu, i da neće u tom smislu imati nikakvih problema? Koliko je ona jaka da može da se ogluši?
Ona je mnogo recimo, jaka trenutno, mislim, nikada jača u svojoj političkoj karijeri. Ali
i nije... to znači da ona može da donosi samostalne odluke ovako, znači... bez obzira na tu pragmatičnost.
Ne, situacija je veoma komplikana. Znači, današnja ekonomija svetska je toliko izmešana da vi ne možete da u svakom trenutku otkrijete kuda sve idu poslovi. Znači, imate velike nemačke firme koje imaju ćerke firme u Rusiji. Ali te nemačke firme, pre svega banke, imaju svoje ćerke firme i u Americi. U Americi, znači, sankcije su znači, postavljene i mora da se poštuju. Znači, nemačke firme koje ne poštuju sankcije, prema američkoj proceni, odmah dolaze pod udar zakona koji kaže kazna je pola miliona evra za početak. Evo, francuska banka je, Paribas je na ime poravnanja, da ne bi imala sudske probleme, morala platiti 9 milijardi da bi je izvukli iz tog sudskog procesa, da bi sigurno bila. Znači, nemačke banke rade sa svim, sa svakim partnerom na ovoj zemlji i rizikuju da budu kažnjeni. Znači, to je veoma jednostavno. Znači, vi ste kažnjeni ako poštujete sankcije ili ako ih ne poštujete. Ako poštujete, gubite poslove, ali tako? Ako ne poštujete, bit ćete od Amerike kažnjeni. I sad tu Nemci moraju da nađu pravu meru.
Ako vam samo da kažem, dete, to pokazuje samo koliko je, ajde smo da kažem, tačno moja malopređašna konstatacija o tome da se tu pita veliki brat iz Vašingtona. Dakle, lako bi oni se dogovorili možda, šta im je interes u Nemci, i vi ste postali jako dobro pitanje kad kažete šta bi Nemci kada bi samostalno odlučivali, to je pravo pitanje. Ja mislim da bi zaista to išlo tim linijom kompromis, dogovor, čuvanje nekog evropskog jedinstva, ali maksimalno tolerantno i prema Moskvi, ne zbog ljubavi prema Putinu, nego zbog sopstvenog interesa, pre svega ekonomskog interesa Berlina i same Evropske unije. To je ono što bi Nemačka verovatno želela, plus jačanje sopstvene političke uloge, jer kažem, oni su tu na jako kliskom terenu, Nemci. Njima odgovara donekle zaoštravanje Moskve i Berlina, jer onda oni mogu da budu posrednici, a ako je to zaoštravanje jako veliko, onda Vašington neće da, pazite, između Moskve i Berlina, između Vašingtona i Moskve, ali ako to zaoštravanje bude jako veliko, onda će Amerika prosto da ih lupi direktno, indirektno,
da,
politički, ekonomski.
Samo
to samo pokazuje da iz naše, srpske, beogradske, ili kažem, bedne ove naše perspektive gledano, Nemačka je džin, ekonomski, politički, i pogledajte kako se naši političari vodeći snishodljivo, da ne kažem, do rekao bih, neko vrsta samoponižavanja ophode prema nemačkim političarima i parlamentarcu svakom koji dođe iz Berlina. Ali geopolitički gledano, Nemačka je još uvijek politički, ako ne patuljak, ali ono, najboljem slučaju osoba srednjeg rasta. Nemojte zaboraviti da neki kažu da je Nemačka još uvijek okupirana zemlja. To naravno nije baš sasvim tačna formulacija, ako formalno i nominalno se može reći zbog par stotina hiljada stranih vojnika na svojoj teritoriji. Nemačka je, dakle, još uvijek, i to je sad ključno pitanje, ne može da vodi samostalnu ili dovoljno samostalnu ekonomsku politiku, iako iz našeg ugla gledano, pa boga mi iz EU, evropskog ugla gledano, ona vodi glavnu reč u Evropskoj uniji. Dakle, to je teško moći bez Vašingtona. I zato mislim da je, nažalost, naglašavam, nažalost, važnije šta sada misle neki u Vašingtonu, da li su dovoljno pritisnuli Putina i Moskvu da ne preteraju u tom pritisku i da li je možda trenutak za neku vrstu nagodbe, pa bi se onda i Nemci, odnosno Angela Merkel, ugradila u taj dogovor i bila neka vrsta mosta između Vašingtona i Moskve. To je ono što je moguće. Ili su rešili da teraju mak na konac i da na neki način potpuno izoluju Rusiju sa svim mogućim posljedicama na globalnom planu koji iz toga slede. Tako da je jako važno imati na umu da Nemačka jeste s jedne strane džin, ali sa druge strane tek malo nešto više od patuljka kad reč o samostalnoj politici. Mnogi su se nadali kažem, u Srbiji 90. godina i sada, ovih godina, kako tu mogu, čak i mi nešto da profitiramo. Nemci su takođe verovali u početku da će nešto profitirati iz toga, a sada kukaju njihovi privrednici. Potpuno se slažem s gospodinom Rakićem, on imao se jedan tekst neki dan u Politici, mislim, vrlo dobru analizu ovoga, ali njegov kolega, recimo, isto u Politici juče, objavio je tekst potpuno drugačije intoniran. On, gospodin Jakšić, kaže, tu nema nikakve dileme, Putin se preigrao, prevario je Angelu Merkel, Angela Merkel je potpuno na vašingtonskom koloseku, a ko se oglušio savete ili prevari Angelu Merkel, loše prođe, pitajte Borisa Tadića, aludirajući na našu situaciju. To je, ja bih rekao, preterivanje. Ali isto tako je preterivanje ono čemu nas stalno zasipaju, pogotovo iz ovog jednog dela nacionalno ili patriotskih medija u Srbiji, kako je to savezništvo maltene brak i politički svaki mogući među Putina i Merkele, vidimo da je to jedna fantazma, jedna glupost, ako mogu da kažem, i da je Nemačka, nažalost, kada bude stani pani, za sada, mimo njihovih želja i snova, nažalost, za sada bliža Vašingtonu, dok se nešto ne promeni.
Neki su bili skloni da Merkelovu vide kao njene poteze zapravo da sagledavaju kao kapitulaciju pred interesima nemačkih privrednika. Pretpostavljam da su to mogli donedavno da misle dok Nemačka nije stopirala posao jednoj firmi, ne znam tačno kako se zove, vredan 100 miliona eura. Ta firma je tužila državu, zapravo tužiće državu, a Rusija je tražila takođe odštetu zato što je pre vremena raskinut ugovor. Pa sve u svemu, šta vi mislite, kako će se sankcije, pošto govorimo o Nemačkoj, odraziti na Nemačku, s obzirom da svako treće radno mesto u Nemačkoj zavisi od izvoza?
Pa evo, stvar je veoma tu jednostavna. Angela Merkel u subotu ide putem u Kijev. Znači, jasno je, mislim, kakva je to politička poruka Moskvi. Ali sa druge strane, znači, taj primer, znači, Ministarstvo odbrane privrede je naredilo se poništi ugovor taj između nemačke firme i ruskog partnera o jednom tamo vojnom poligonu sa svim tim novim sistemima vežbanja, ali imate na drugoj strani mnogo ozbiljnije brojke. Znači, Volkswagen, najveći proizvođač automobila u Evropi, najveći na svetu. Znači, je od 2006. godine u Rusiji uložio 1,3 milijarde evra i naredne godine treba da uloži još 1,2 i neće da odstupi. Znači, to je investicija 2,5 milijardi evra i uopšte ne pitaju Angelu Merkel da li to da urade ili da prekinu te odnose. Znači, to se uopšte ne postavlja. Znači, mogu te neke firme srednjeg nivoa da budu žrtve. I one će biti žrtve. Znači, poljoprivredni proizvođači i te sitnije...
I firme. Oni koji imaju u Americi.
I on, pa ne, i Volkswagen ima u Americi proizvodnju.
Pa dobro, ali je zašto procena, neće Amerika
pa zato,
da
pa zato što je procena, recept? Zato što je procena, i to veoma jednostavno, da je tržište Rusije, a indirektno Indije i Kine, mnogo važnije od tržišta u Americi. I tu je računica, znači, platit će oni sve kazne što budu trebali, to će da tamo nadoknade veoma brzo, znači i Mercedes je rekao da neće da prekine svoje investicije u Rusiji.
Ali ako automobilska industrija gleda samo na tržište, pa zar ne mogu tako i ostali proizvođači?
Ali nisu dovoljno jaki da izdrže. Znači,
vi imate od početka izgradnja autoputa u Nemačkoj, imate lobby koji zagovara da se uvede plaćanje putarine. Nemačka do sad to nije, sad ponovo se to, znači lobby je taj toliko jak da on to spreči u startu, znači nemate o čemu da razgovarate. Oni su, znači Volkswagen koji je u pokrajini Donjoj Saksoniji, odakle Schroeder da je bio predsjednik vlade, on je toliko moćan da postavlja hladno bez problema predsjednik vlade, mislim u smislu da lobira i da sve to istara što njemu treba, a država je većinski vlasnik Volkswagen. Znači nemojte da imate te dileme, znači sve je matematika. Povuče se vertikalna crta, horizontalna, plus, minus.
Sve je računica.
To dođe dole.
To je možda preciznije nego matematika.
A onda mene čudi kad ovi naši političari kažu mi im ćemo da profitiramo od tih sankcija, to tek ne mogu reći.
Ali ajte, molim vas da samo komentarišete uticaj sankcija na promenu politika. Sankcije se naravno uvode da bi političari promenili neke svoje odluke pod teretom, pod pritiskom privrednih struktura, zar ne?
A vidite ovako,
kako će da se...
Đorđe, lepo rekao da će biti mnogo obećanja. Ako se malo vratimo u našu istoriju, znamo da je Milošević isto verovao, mislim, bez papira, bez ugovora, ne vjerujem da će gospodin Putin da bude tako naivan i da veruje. Znači, ono što su oni do sad uradili, vidim da postoji veoma promišljena politika, mislim da je odgovor ovaj na sankcije Zapada bio iznenađenje za sve. Mislim da nisu mogli da veruju na Zapadu šta im je uradio. To je moja procena, vidim po reagovanju, vidim po računicama, po procenama šta još može da im uradi, mislim. To
govorite šta je Putin mogao da uradi, da.
Uzvratne mere. A nije fascinantno da je neko mogao da misli, a to je dokaz koliko je to javno mnjenje, svetsko javno mnjenje, zapadno javno mnjenje, koliko je spinovano i koliko je ošamućeno. Dakle, pazite, sa strane gledano, mislim, ja nisam imao trunku sumnje, a nimalo ne idealizujući svetske odnose nikoga, ni istoku, ni zapadu, da će Rusija morati da uzvrati. Dakle, ako neko mogao da veruje, da on može da daje sankcije i to korak po korak i Rusi ćute pa kažu nemojte, neće biti dobro, morat ćemo da uzvratimo i oni pojačavaju taj pritisak. Neko misli da će Rusija da neće uzvratiti. Druga je stvar što će to košati Rusiju i ja, to kako će oni proizvode sad i donje rublje, francusko i mozarelu, sir i sve što ja znam, ima tu pretjerivanja koje smo mi gledali, kao što rekao, tamo početkom 90. Ali generalno ona je morala da uzvrati, iz razliku od Srbice ondašnje ili SR Jugoslavije, Rusija ima čime da uzvrati. Ali vidite, mi sada govorimo, samo ovo važna napomena, mi govorimo zapravo o svetskom, duše ekonomskom ratu. Dakle, ja bih rekao da u ovom trenutku svet se nalazi na početku svetskog ili u jeku svetskog ekonomskog rata. Da li ćemo biti praćeni ovim vrućim, to ćemo vidjeti bukvalno ovih dana ili narednih nedelja. Ja mislim, ovo je posljednja šansa za mir u Ukrajini, a boga mi onda i šire gledano. Dakle, ovo su dve ključne posete. Porošenko, Putin, utorak, u subotu Merkelova u Kijevu. Znači, vrlo jasno. Sad tu posljednji pokušaj Nemačke da i bude posrednik i da izdejstvuje neki sporazum, jer kao što rekoh, Nemačka sigurno gubi u ovim uslovima. Ne toliko da bi se srušila, uništila nemačka privreda, ali vrlo bolne, već, a posebna iluzija, da će neko dozvoliti Srbiji, da Srbija profitira iz toga što se Evropska unija, evo, gospodin Rakić, dakle, da će neko dozvoliti Briselu ili bilo gde, Vašingtonu, da dok njihove firme trpe stotine miliona, pa i više, gubitaka od sankcija, a da kažu, ali nema veze, Srbija ne mora, Srbija će da profitira to, pa neće nam dozvoliti. U tom smislu nema nikakve sumnje, će se od nas tražiti ne političke sankcije prema Rusiji, nego da se mi ne ubacujemo u taj prostor koji se sad realno otvara za ono malo naše preostale privrede, da stvarno neki ćar izvučemo. Ali nam to politički neće dozvoliti da ekonomski profitiramo.
Dobro, ovdje je vrlo značajno pitanje koje je neko negdje postavio. Da li Nemačka više zavisi od ruskih energenata ili Rusija od novca koje dobije prodajom energenata? Pa da li možete samo da mi kažete, jel se uopšte može govoriti u više manje ili to otprilike gube jedni i drugi i nebitno je
gube jedni
ko
drugi,
više ko manje?
Gube jedni i drugi s tim što jedni i drugi već traže zamenu. Znači, niko nije naivan da misle će to sutra da se završi.
Dobro, kome je lakše da nađe zamenu?
Pa pazite ovako, da bi se našla zamena morate da imate infrastrukturu da tu zamenu ne samo nađete nego da je opslužujete. Znači mislim pre svega na ruski gas, naftu. Znači vidio sam negdje
znači, mislite na 1.
septembra počinje izgradnja tog gasovoda, odnosno naftovoda prema Kini. Da, to je velika investicija. Ne znam kako će to da se završi, ali imate na drugoj strani da Rusija već pokušava sa Iranom da napravi veoma ozbiljne poslove, no, američki emisari kruže okolo, prete, Putin rekao baš nas briga, mislim, to je hrana za naftu, mislim, to ste vi izvesali. Znači, ovi u Nemačkoj pokušavaju nađu alternativne izvore energije, Amerikanci nude nešto mnogo skupo, ne znam kako će to da na kraju izađe, na kraju će da plate, naravno, mislim, skuplje grejanje, možda skuplju struju, ali ne brinemo za njih, mislim, neće oni propasti, ni jedni ni drugi, ali mislim da, što kaže Đorđe, narednih dana da vidimo šta
pa
će biti na ratištu.
Pa propadali su istori, boga mi, jedni i drugi.
Dobro, ali da vidimo šta će biti na ratištu u istočnoj Ukrajini. Znači, da li će Donjeck zaista da napadnu i da li će Donjeck možda da padne, u tom slučaju pada ta nova Rusija tamo potpuno, je tako, i onda je to dobra situacija za pregovore. Je tu pravu, a ko će onda i kako, na kom nivou da pregovara, to će biti veoma interesantno i to će nam sugerisati koliko su obe strane ozbiljne u nekim mirnim namerama ili lepim namerama.
Sad smo govorili koliko je nemačka politika samostalna, vi verovatno imate neke podatke, istraživanja govore da je u Nemačkoj antiamerikanizam u porastu. Jel vas to
iznenađuje. Ne, to uopšte ne čudi. Znate, imate Nemce koji nikada nisu prihvatili ne 45. nego 918. Tako da ne možete da se osjećate prijatno kad imate baze, kad imate mislim ove strane tu vojnike kojim se šetaju.
Dobro, zašto baš sad raste? Sad ne raste zbog baza, nego raste zbog sankcije, zbog uloge.
Ne samo zbog sankcije, raste zbog nezavoljstva američkom politikom svetskog policajca, znači koju Nemačka, u kojoj Nemačka neće da učestvuje kao policajac, ali mora to da plati.
Kontroverzna bivša novinarka, izvinjam se.
U celom svetu raste antiamerikanizam, tako da tu Nemačka nije veliki izuzetak.
Pa ne raste u Poljskoj, ne raste u Albaniji, mislim. Nije dobro, tačno da raste mislim, u celom
širom, svetu. Ajde ovako, širom svete raste, to nema nikakve sumnje. I jasno je zbog čega raste. Samo ovo je važno reći. Ipak, kada je se lomi, onda mainstream nemačke politike je ipak na ovoj zapadnoj strani. Jer ja znam i naši mediji u Rusiji toga ima previše. Oni stalno nađu neki mali nedeljnik, novinu političara i tako dalje, ili intelektualca koji da neku oštru i, rekao bih, opravdanu kritiku Amerike. Ali iz toga je pogrešno zaključivati kako se sada lomi, ne znam, nemačko ili, ne znam, zapadno javno mnjenje. I tu malo ima i samozavaravanje. To smo mi takođe gledali kod nas 90. godina. Dođeš neki intelektualac, čak ozbiljan intelektualac, Jan Hanke ili, ne znam, Harold Pinter ili tako nešto, pa kaže neku nama prijatnu reč i kritikuje njihovu politiku, ali to, nažalost, ne utiče na britansku ili američku ili u ovom slučaju nemačku politiku. Dakle, nemačka politika, i to se vidi ako čitate Spiegel i kako pratite to, ipak na kraju legne, bez ova koliko bi to želi i neki u Berlinu i mnogi, kaže, u Moskvi, u ovom trenutku je za sad na tom zapadnom koloseku i mislim da je iluzorno očekivati tu veliku promenu. Ove ekonomske posljedice su naravno bitne, ali ovi najveći će se snaći. Ovaj severni tok što je izgrađen nije slučajno, slažem se, samo to, na to da se vratimo, to je važna tema, strašno, što je izgrađen pre roka, time se Nemačka na neki način obezbedila. I sada može trenirati strogoću na Balkanu, na Srbiji i Bugarskoj. Ste vidjeli, Bugarska stopira izgradnju Južnog toka, traži usaglašavanje. Ettinger, komesar za energetiku Evropske unije, kaže mora se stopira da se usaglasi Južni tok sa pravilima Evropske unije. A onda vi kažu, pa čekaj, kako Severni tok niste usaglašali? A pa kaže, on je izgrađen pre nego što je stupio na snagu treći energetski paket. Dakle, to je, da nije ozbiljna posljedica na globalnom planu, to je bilo komično. To je gore nego deca kada se onako u osnovnoj školi nešto natežu. Kaže, nema, ovo je bilo pre, ali sad za vas važi. Dakle, za Bugarsku, pa i Mađarsku, možda se Mađari bune dosta ozbiljno, ne znam, Srbiju, tu onda važe pravila Evropske unije, a za Nemačku, kad je obezbedila svoju ekonomsku i energetsku samostalnost, onda to nije bilo bitno.
Ali ako govorimo kako se iz Berlina vidi uloga Amerike, kako uloga Rusije u ukrajinskoj krizi i uopšte u tom privrednom ratu, jer to više niko ne zove sankcije, onda neki analitičari, navodno vrlo ozbiljni u Nemačkoj, ocenjuju da je taj privredni rat američki izum koji samo šteti i Evropskoj uniji i Rusiji. I da je to saznanje vrlo očigledno uprkos medijima koji dosta u poslednje vreme sve češće preuzimaju retoriku američkih medija koji satanizuju ne samo Putina, nego celokupni ruski narod, ono što je sad vokabular poznat ono iz naše nedavne istorije. Sve u svemu hoću da vas pitam, kako vi gledate na tu kontroverznu nemačku novinarku, bivšu Evu Herman, koja je uzburkala opet javnost time što je rekla da ništa, ali baš ništa neće zadržati američku administraciju da izaziva Rusiju sve dok ne dođe do erupcije. Zašto bi to toliko uzburkalo nemačku javnost? Pa zato što se prikriva u nemačkim medijima.
Pa zato što po pravilu, ako gledamo posljednjih na prije 30 godina, to po pravilu uvek tako bilo. Mislim, Amerikanci se ne smire dok god ne ispune neki strateški cilj.
Dalje, znači, istorija se ponavlja.
Dalje to dobar cilj ili haos, na primjer, kao što je u Libiji trenutno. Da. Znači, o tome možemo da pričamo naknadno. Ili zašto su počeli pravi haos u Siriji, pa nisu završili posao ili slične stvari. Ali to je potpuno licemerno ponašanje. Evo sad ću vam kažem kako to ja vidim. Znači, Ukrajina je usvojila set zakona da primeni sankcije protiv Rusije, najoštrije, i da čak zabrani transport gasa, tako, preko ukrajinske teritorije, od čega zavisi snabdevanje i život u Evropi. A onda istovremeno se pojavi vest da je usvojen podzakon koji omogućava da se ti, znači, tokovi privatizuju. I već se pojavio američka kompanija koja bi da kupe. Pa zašto bi da kupe? Da zatvore.
Pa sumnjam, baš da bi kupili te gasvode, da bi to, hoću da vam kažem...
Ali kako
znači...
korist na krajnji ishod svetske mape, to što mi smatramo da je neko licemeran, izgleda je samo važno ko ima veću batinu. Još
naravno da ima
na...
ko veću batinu. Evo, evo sad ću da vam kažem još jedan primjer. Znači, kada ste videli, a ja to gledam svaki dan, u zapadnoj štampi, posljednjih 10 dana, bilo kakav izveštaj o oborenom južnokorejskom avionu? Nema.
Malezijskom.
Znači, samo je bila vest da će početkom septembra, početkom septembra da bude preliminarni izveštaj u Savetu bezbednosti. A onda ja vidim, na primjer, u malezijskoj štampi ima raznih teorija, pa da se govori čak da sigurno je bila raketa vazduh-vazduh i da se vide tragovi od metaka ispaljenih iz mitraljeza koji je montiran na Suhoju. Znači, hoću da vam kažem, znači, ali nema. Znači, američka, francuska, britonska pogotovo, nemačka šta, nema ništa od tragedije koja je bila na prvim stranicama tako koliko dana.
Zašto nema u nemačkoj štampi? Pa ja, šta mislite? Kako
pa mislim
to?
Zato što oni gledaju šta rade ovi drugi.
Zašto gledaju? Ako su pragmatični, pa zašto oni gledaju šta rade?
Dobili su savjeti.
Oni jesu pragmatični, ali pragmatička pokazuje da znaju da nisu toliko jaki kao što se to ovde na Balkanu predstavlja, ja, pogotovo u Srbiji, ja, poslednjih godina. Dakle, to ono što sam rekao, to je politički još uvek, kažem, patuljak ili malo više od patuljka, koji pokušava se izmigolji. Ima se stvarno učinilo da je ova ukrajinska kriza šansa. Uzeti budu reći, nije Nemačka, odnosno Evropska unija bila nevina u ukrajinskoj krizi. Nije se to njima dogodilo. Jesu tu Amerikanci zakuvavali, ali je tu jasna, pogotovo ove istočne članice Evropske unije su tu vodile kolo. I ima neke pravde što će njihove firme biti i njihova ekonomija najviše pogođena, njihova poljoprivreda, Poljska, naročito i ovih baltičkih zemalja. Tako da, oni su tu, kako bih rekao, huškali i posticali Brisel, odnosno Evropsku uniju. Nemačka se nije mnogo bunila, znamo da je nemačka politika i taj Steinmeier bili vrlo aktivni u vreme Majdana kada je menjena i rušena vlast jednim pučem na ulici ukrajinska u Kijevu, nakon okretanja ka Rusiji. Amerika, znači oni su nastupali u istoj koloni, to ljudi ovde zaboravljaju i ovi naši koji maštaju o tom braku Putina i Merkelove. Dakle, zajedno su Amerikanci i Evropljani, odnosno Brisel i Berlin, rušili vlast u Ukrajini kada je okrenula se ka Moskvi. E sad, to što oni imaju svoje različite interese i to što kažem Amerika, samo može da profitira iz ovoga. Dakle, mislim, Amerikancima važno i to neki njihovi razumni glasovi upozoravaju, nemojte previše da ne bi to bure baruta pritiskati Putina, da ne bi eksplodiralo tu bure baruta i da stvarno dobijemo svetski rat. Ali sve do toga, sve do atomskih bombi ili takve opasnosti, oni će samo dobijaju. Ako Evropa slabi, ako Nemačka slabi u ruskim sankcijama, odnosno kontra sankcijama, njima dobro. Ako Moskva, ekonomska politika i ekonomska situacija u Rusiji pogoršava se pod pritiskom svetskih, odnosno evropskih sankcija, opet njima dobro. Dakle, to je jedna gotovo win-win pozicija za Vašington, to treba konstatovati pošteno, ma koliko mi to ocenjivali s pravom kao licemerno, kao da, ali oni su se tako u tvoj poziciji
nemoguće
našli.
Nemoguće da je baš da sve krije Vašingtona, da su ostali nevini.
Nije, preko sam, Evropljani su takođe kumovali tome. Oni su takođe
reklame, pa ćemo čuti Ljubinku Milinčić iz Moskve, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj? Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Na telefonskoj vezi je dopisnica iz Moskve, gospođa Ljubinka Milinčić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Kako se u Moskvi gleda na ulogu Nemačke u ukrajinskoj krizi?
Pa Nemačka i Rusija imaju, moglo bi se reći, izuzetno dobre, a moglo bi se reći izuzetno komplikovane odnose. U sve tradicionalne nevolje koje su pratile odnose te dve zemlje, poslednjih godina se zaista stvorio nekakav, recimo, savez ili nekakva, kako se oni koji se plaše, kako kažu, osa Nemačka-Rusija. Tako da u ovom trenutku u Rusiji ne postoji neko posebno nezadovoljstvo prema Nemačkoj, recimo, koje bi se moglo uporediti sa odnosom prema Americi, za koju se u Rusiji smatra da zapravo diriguje čitavim tim procesom. Nemačka i ruska privreda su veoma povezane i sve ovo što se sada događa nastati će naravno i jednoj i drugoj, ali nekako kao da postoji razumevanje za nemačke privrednike koji su toliko vršili pritisak na svoju kancelarku da ne uvodi Rusiji sankcije, da su na kraju neki pokliknuli, ali ne svi, jer iza javne scene se vode mnogi pregovori, sklapaju mnogi poslovi, događaju se stvari o kojima se tako mnogo ne piše, a u stvari saradnja se nastavlja.
A kako obični građani, stanovnici Rusije, gledaju na ulogu Nemačke u ukrajinskoj krizi? Da li postoji razlika u otklonu od rukovodstva?
Ne vidi se ta tako velika razlika, mada se recimo u Rusiji vrlo često stavlja akcenat uopšte na to koliko postoji razlika u mišljenju javnog mnjenja Nemačke i rukovodstva koje radi ono što mora da radi pod dirigentskom palicom Amerike. Kad kažem takvu formulaciju, to je zapravo formulacija koja u Rusiji vlada. Tako da nema recimo nekog posebnog neprijateljstva prema Nemačkoj ili nekog revanšizma prema Nemačkoj ili neke želje da se Nemačka na neki način kazni. Prosto oni imaju osjećaj da su svi u istoj kaši i da treba jedni drugima da pomažu. To je, mislimo, i mišljenje naroda i mišljenje vlasti.
Kao što ste rekli, sankcije štete i jednoj i drugoj zemlji, ali kako se odražavaju sankcije trenutno na Rusiju? Rusija uvozi hranu više nego što izvozi, je li tako?
Da, Rusija uvozi relativno mnogo hrane, međutim, sada, kao izgleda da je dobro što se to sad desilo. Se desilo pre 4-5 godina, to bi zaista bila katastrofa. Međutim, pre 4-5 godina je donet zakon koji zahteva da Rusija mora imati takozvanu sigurnost, kao se kaže energetska sigurnost, kako se kaže za sigurnost u snabdevanju hranom, i mnogo je pažnje posvećeno razvoju poljoprivrede. U nekim oblastima oni su apsolutno dovoljni sami sebi. Recimo, oni sad već izvoze žito, oni imaju dovoljno šećera, oni imaju nekih namirnica apsolutno dovoljno, krompira, nekih osnovnih namirnica imaju dovoljno da ne moraju da uvoze. Sa mesom je situacija nešto malo lošija, ali prilično dobra. Oni 80% svoje potražnje za mesom zadovoljavaju sami. Pritom, naravno, svinjetinima više, govedinima manje, uvozi se dosta. Mleko je najproblematičnije, mleko i mlečni proizvodi. To su oblasti gde oni uvoze više od 40%. Međutim, oni su već našli kompenzacije za sve to. Ne kažem, naivno je govoriti Rusiju ne pogađaju sankcije, naprotiv pogađaju je. Ali čini mi se da je zemlji sa tako velikim tržištem uvek mnogo lakše da nađe odakle će da uveze nego maloj zemlji kao što je, na primjer, Finska, gde da izveze ogromnu produkciju. Zato smo i videli posetu finskog predsjednika Rusiji i zato smo videli da Finska insistira da se ne produbljuju sankcije. Male zemlje su veoma pogođene time i u Rusiji se mnogo više priča o tome nego o tome koliko će oni zapravo biti pogođeni. Oni su našli alternativu, naravno ima stvari koje se ne mogu nadoknaditi, ali se na račun toga prave dicevi, kao evo, oni koji jedu foie gras neki jedu u Francuskoj, oni koji vole samo mozzarelu mogu da idu u Italiju, jer upravo oni koji to kupuju i idu tamo i kupuju to uglavnom tamo.
Da, ali kažu da je velika razlika u tome kako doživljavaju sankcije bogataši, a kako obični ljudi, da tako kažemo, obični građani. Kod ovih bogatih, navodno, postoji parola Coca-Cola nema alternativu i da su vrlo nezadovoljni uvođenjem sankcija i sa jedne i sa druge strane.
Pa ja sam sigurna da su nezadovoljni i da im se ne dopada. Međutim, u prirodi ruskog čoveka postoji nešto što mi izgleda smo odavno zaboravili. Na prvom mestu je patriotizam, pa sve ostalo. Naravno da drugačije žive ljudi koji imaju milijarde i ljudi koji imaju normalno i čak i nemaju za normalno žive. većina je nažalost onih drugih milijardera, koliko god bilo mnogo u Rusiji, njih je malo. Ali među njima je opet mali broj onih koji su nezadovoljni u smislu da bi pokušali da vrše nekakav pritisak i da nešto, da to je toliko mali broj ljudi da je zanemarljivo i kažem uglavnom im se smeju. Naravno, oni će uvijek naći način da zadovolje svoje potrebe i za Coca-Cola, i za svim onim što trenutno ne mogu da kupe u Rusiji.
Dokle Rusija može da ide u stezanju sankcija Zapadu? O tome se dosta govori u poslednje vreme.
Pa, pitanje je, to mnogo je teško predvidjeti šta će
da uraditi. Recimo, da li se očekuje da može čak i da poveća cenu energenata?
Ja mislim da ne može da se desi da je poveća u smislu da to bude odgovor na nešto, ali da se naprave neke raznorazne kombinacije u kojima će ta cena prirodno biti povećana nije nemoguće. Međutim, to mislim da je posljednja oblast. Rusija i Sovjetski savez ranije stalno su stvarali imidž zemlje koja bez obzira na sve ono što joj se događa je siguran partner u energetskom sektoru. I zaista nikad se nije desilo ni u Sovjetskom savezu za vreme hladnog rata ni u bilo kom periodu od kad Rusija izvozi gas i naftu da se napravi neki problem u tome. Tako da mislim da će ovo biti zaista posljednja ako dođe do toga, jer Rusi isto kao što su ranije to radili, kao što je ranije radio Zapad, gledaju da kazne, odnosno da odgovore na kažnjavanje Evrope, ali da to njih malo zaboli. A to je nemoguće i s jedne i s druge strane ne možete, mislim, očigledno je da su toliko isprepletane te dve privrede, evropska i ruska, da je nemoguće da je s jedne strane, da udarite s jedne strane da vas ne boli. Tako da će jako dobro da razmisle i jedni i drugi kako će dalje.
Kažu da je Putin sve manje popularan u Rusiji. Zanimljivo je kod onih koji smatraju da je izdao prorusko stanovništvo u Ukrajini i kod onih koji ga smatraju suviše ratobornim. Da li vi imate takav utisak? Da li se to osjeća u Moskvi?
Ja znam posljednja statistička istraživanja, koje su, to je bilo pre 10 dana, koje su govorila o 92% podrške Putinu, Putinovim akcijama u odnosima prema Evropi. To je bilo prilike u vreme kad je uveo ove sankcije kao odgovor na evropske sankcije. Tako da zaista ne znam da je to sve manje. Opozicija naravno postoji, međutim ona je sada toliko smanjena. Od onih recimo 10% ljudi koji su bili protivnici Putinovi, ostalo je možda 5%. Pri tome oni koji ga nisu voljeli, oni ga i danas ne vole, ali oni kažu, ja sam sretala ljude, opozicionare, koji kažu, znate šta mi se desilo? Evo sad kad bi bili izbori, ja bih za Putina glasao. Prosto je ljut na sebe što bi sad za Putina glasao, za tog takvog koga on do juče nije mogao da vidi očima. Zato što je taj odnos, ta želja da se zaštiti rusko stanovništvo tamo i uopšte činjenica da oni sad ovo vide kao odgovor na ponižavanje Evrope i sveta. Oni su digli glavu, oni ne dozvoljavaju da ih niko gazi i ponižava i to je taj osnovni motiv. I vi ste upravo kad govorite o onom delu koji misli da je izdao stanovništvo u Ukrajini, rusko stanovništvo, postoji zaista 10-15% ljudi koji smatraju da je Rusija morala da uđe u Ukrajinu i da je morala da reši taj problem na drugi način vojno. Mislim, to ne bi bilo tehnički ni malo teško i to bi se rešilo za vjerovatno vrlo, vrlo kratko vreme, ali procena ruskog predsjednika i opšte tog Saveta bezbednosti ruskog je da to ne treba raditi. Nikad od prvog dana to i nije bio. Tako da vjerovatno taj mali broj 10-15% će morati da se zadovolji situacijom takvom kakva jeste.
Ali izgledaju li ti napori da se rat izbegne ako ga druga strana želi i hoće po svaku cenu potpuno uzaludnim i bespredmetnim?
Ako govorite o ratu u Ukrajini, o produžavanju
da, govorimo
tog problema,
o sukobima u Ukrajini
da.
I o naporima Moskve da izbegne ratno dejstvo i da izbegne svoje učešće u borbama, a ukoliko druga strana to želi i hoće da uvuče Rusiju, kako izgledaju ti napori iz Moskve?
Pa vi se sećate koliko su trajali pregovori o Siriji i kako je to završeno. Moskva očigledno ima strpljenja, nažalost taj narod u Ukrajini plaća strašno veliku cenu, očigledno nesvestan da je uvučen u nešto što niti je hteo, niti mu bilo potrebno, niti će od toga imati bilo kakve koristi. Ali situacija je takva kakva je. Mislim da će Moskva nastaviti diplomatskim putem da insistira na mirnom rešenju. Evo, nešto se, koliko ja vidim, pozitivno dogodilo. Taj konvoj je konačno dobio dozvolu, konvoj humanitarne pomoći da prođe, pređe granicu.
Ali mnogi govore o teškoj ruskoj defanzivi, koja čak nije u stanju, evo, ni humanitarnu pomoć da dostavi. Kako se to, recimo, ta storija sa kamionima koji su nosili humanitarnu pomoć doživljava u Moskvi, ceo taj zastoj i nemogućnost, evo, dugo dana da se...
Da se to... kao jedno poniženje, ponovo poniženje, međutim, oni su sami protiv celog sveta. Mnogo je smešno kad to pogleda čovjek, pa zaista ceo svet je zatvorio oči na činjenice i niko nije branio od prvog dana. Otvorite kamione, pogledajte šta ima u kamionima. Ako je to zaista, kako oni kažu, trojanski konj, vratite ga. Ako nije, pustite ga. Zar je to toliko veliki problem da je potrebno bilo toliko dana da se ljudi puste? S jedne strane, naravno, poniženje. S druge strane, kao pokazivanje svetu. Evo ko ste vi, evo šta vi radite. Ne valja vam naš humanitarni konvoj. Pa gde je vaš? Pošaljite svoj. Ok, mi ćemo da se vratimo. Pošaljite vi svoj tamo. Toga nema. Nema pomoći iz belog sveta, nema ni od koga pomoći, a ne daju da pomogne onaj koji jedini hoće da pomogne. Na neki način čini mi se da Rusija pokušava da na taj način i otvori oči svetu i koliko vidim, mada stidljivo i mada malo, ali sve više i više. U svim tim zapadnim zemljama pojavljuju se tekstovi i emisije koje govore da stvar nije baš takva kakva je izgledala na početku. Čini mi se da taj ruski odmor medijski makar malo nešto dao, mada još uvijek naravno nedovoljno, ima da Rusija i dalje ne može da se meri sa tom ogromnom propagandnom mašinerijom kojom raspolaže Evropa i Amerika već mnogo dugo. Rusija time počinje da se bavi pre nekoliko godina i zaista i treba vremena da ih stigne.
Kako se gleda u Moskvi na dolazeću zimu, naravno dugu i hladnu?
Ja mislim da Moskva razmišlja na dvostruku. S jedne strane, evo, vidjet ćete šta će se desiti sa Ukrajinom kad ostane bez gasa. Međutim, mnogo, mnogo važnija stvar, ti ljudi će stradati i Moskva sigurno ne može to da gleda mirno. Ona pokušava, tu se vode, mi ne vidimo koliko se tu pregovora i razgovora vodi sa Evropom, da se nađe način da se Ukrajini pomogne, da ona ipak ne ostavi taj narod da se posmrzava. Tamo se priča o tome kako oni ukidaju toplu vodu, kako će grejanje početi mnogo kasnije nego što bi trebalo da počne, kako će trajati nekoliko sati. To su sve strašni scenarijo kao u ratu. I to zaista, ako ima malo, a ima očigledno dobronamernosti u Moskvi, ona se ne može da gleda mirno.
Čuli smo gospođu Ljubinku Milinčić iz Moskve, a ja vas molim, evo, već smo pred kraj emisije došli, samo da kažete, da li se može govoriti o ruskoj defanzivi u ovom trenutku? Izvolite, Đorđe.
Može. U ovom trenutku Rusija jeste objektivna defanziva i to je posledica previđanja i podcenjivanja problema na početku. Dakle, taj kad je bio Majdan, oni su nekoliko meseci bili zaokupljeni olimpijadom, nisu da nas shvatili značaj problema, malo je bilo i te priče, pa to je Janukovića je onako kompromitovan, što mi je da se založimo za Janukovića. Nije tu bila reč Janukovića i to jeste ozbiljna strateška greška koju sad sada Rusija plaća, našto Rusiji na istoku Ukrajine. Međutim, mi znamo iz istorije, a i šaha, Rusi su dobri šahisti, da je ta defanziva može bude vrlo varljiva i da se, sećamo se i Kutuzova i te vojne doktrine, dakle Rusi vrlo lako iz te defanzive umeju da pređu u ozbiljni protivnapad koji se završi na, ne znam, predstavnici protivnika. Tako da ja nipošto ne bih podcenjivao Rusiju u ovoj situaciji, ali činjenica da su delom i svojim nečinjenjem i svojom pasivnošću došli u situaciju da sada maltene imaju neprijateljstvo, borbe na nekoliko stotina kilometara od Moskve i mislim da je to situacija apsolutno neprihvatljiva za Putina i za rusko rukovodstvo.
Gospodine Rakiću, da li su Rusi u defanzivi i da li uopšte očekujete možda nekakav širi oružani sukob?
Ne očekujem nikakav sukob, a možda se govoriti uslovno o nekoj defanzivi, ali samo na zapadu. Na istoku je Rusija u velikoj ofanzivi, znači to imam utisak nezaustavljivoj. Samo da se setimo da je u vreme svjetskog prvenstva u fudbalu Putin imao jednu jako uspešnu latinoameričku turneju, da je verovatno dogovorio razne stvari koje sada će da se pokazuju, ali mene najviše interesuje, znači, zemlje BRICS-a, znači Kina, pre svega, i Indija. Ja vidim svaki dan vesti, američki misari krstare tamo po Indiji, pokušavaju da Kinu ucenjuju sa nekim odnosima sa Vijetnamom i sa ovim nekim vojnim vežbama. To sve izgleda toliko meni smešno da shvatam da Amerika nema tu nikakav strateški odgovor. Ne može on da zustavi saradnju Kine i Rusije ni na koji način. Možda samo da bude žrtva i da ima velike probleme. O vojnju nekoj intervenciji nema govora. Znači, Amerika je rastrzana sitnim ratovima, unutrašnjim problemima. Vidimo, ako ste tako sigurno demokratija, kako možda vam se dogodi Ferguson sa ovakvim glupostima u zemlji koalicije demokratije, ali tako da mora da se šalje nacionalna garda i da to, mislim, meni to deluje sve veoma neozbiljno. Znači, Putin će imati probleme. Znači, to je nesporno. Rusija će imati probleme, ali imam utisak da neće da ustukne i da će to biti, to kaže Đorđe, veoma interesantno narednih nedelja i meseci šta će se sve događati.
Hvala najlepše što ste danas gostovali u emisiji Rečeno i prećutano. Imali ste prilike da čujete gospodu Žarka Rakića, urednika u politici, Đorđa Vukadinovića, urednika Nove srpske političke misli i Ljubinku Milinčić, dopisnicu politike iz Moskve. Moje ime je Ljiljana Mentus, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan dan.